Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Pahan alku-podcastin uutta jaksoa. Tässä jaksossa mennään Ranskaan ja lähdetään selvittämään, mitä eräälle perheelle tapahtui. Perheen tunteneet huolestuivat, kun heistä ei kuulunut pitkiin aikoihin. Tämä perhe oli Dupont de Ligonnèsin perhe. Mennään siis kuuntelemaan heidän tarinansa. Xavier Dupont de Ligonnès syntyi Hubert Dupont de Ligonnèsin ja Catherine Morenieun perheeseen 9.1.1961 Versaillesissa, Ranskassa. Xavierlla oli isosisko Véronique ja myöhemmin perheeseen syntyi vielä pikkusisko Christine. Perheen isä Hubert oli ranskalaisen aristokraatin perillinen. Perheessä arvostettiin katolista kasvatusta ja konservatiivisia arvoja. Dupont de Ligonnèsin perhe kuului ylempään keskiluokkaan. Elämä sujuikin mukavasti, kunnes Xavierin ollessa 10-vuotias hänen isänsä kyllästyi elämään Versaillesissa ja lähti jättäen perheen taakseen. Tilanne oli hankala ja loppujen lopuksi kaikki 3 lasta jäivätkin heidän isoäitinsä huolettaviksi. Xavier kasvoi ja eli odotusten mukaisesti. Hän tiesi taustansa aristokraattina ja halusi käyttäytyä ja toimia, kuten hänen odotettiin toimivan. Samalla hän kuitenkin kaipasi seikkailuja ja jotakin omaa. Samaan aikaan Versaillesissa eli myös Agnès, joka oli syntynyt 9.11.1962. Agnès kuului Versaillesin porvaristoon, eikä hänen taustansa eronnut juurikaan Xavierin taustasta, sillä myös Agnèsin perhe kuului ylempään keskiluokkaan. Xavier ja Agnès tapasivat, kun Xavier oli 20-vuotias ja Agnès vuotta nuorempi. He rakastuivat ja vaikuttivat erittäin hyvin toisilleen sopivalta parilta. Xavierlla oli kuitenkin ongelmia aloilleen asettumisen kanssa. Xavier teki oman päätöksensä ja muutti pois Versaillesista ja jätti Agnèsin. Xavier oli poissa vuosikausia ja kun hän lopulta palasi Versailles, Agnès oli raskaana. Hän oli ollut suhteessa toisen miehen kanssa ja odotti tämän lasta. Lapsen isä ei kuitenkaan ollut enää Agnèsin elämässä. Tunteet Xavierin ja Agnèsin välillä eivät olleet kuolleet, ja pian nämä olivat jälleen parisuhteessa. Agnèsin esikoinen Arthur syntyi 7.7.1990. Lausun hänen nimensä tässä nyt enemmän englantilaisittain, sillä jos käyttäisi ranskalaista R-kirjainta, niin nimen taivuttaminen olisi erittäin hankalaa. Xavier otti välittömästi pojan siipiensä suojaan, ja kun Xavier ja Agnès menivät naimisiin 9.11.1991, Xavier tunnusti Arthurin omaksi pojakseen, adoptoi tämän, ja näin Arthur sai myös Xavierin sukunimen. Tällainen ei ollut tyypillistä tuohon aikaan, mutta Xavier ei välittänyt muiden mielipiteistä. Xavier ja Agnès eivät jääneet asumaan Versailles'in, vaan he muuttivat Trakinjoon. Matkustelivat paljon ja saivat lisää lapsia. Perheen toinen poika Thomas syntyi 28.9.1992. Tytär Anne 2.8.1994 ja nuorin poika Benoît 29.5.1997. Perhe haki paikkaansa ja he jopa suunnittelivat Floridaan muuttoa. Se jäi kuitenkin ilmeisesti kiinni oleskeluluvista. Loppujen lopuksi perhe kuitenkin asettui Länsi-Ranskaan, Nantin, rauhalliseen kaupunkiin. Lapset kasvoivat ja perheellä meni hyvin. Agnès työskenteli assistenttina katolisessa koulussa ja Xavier toimi myyntimiehenä. Xavien ja Agnèsin suhde kuitenkin laimeni ja ongelmia alkoi ilmetä jo vuonna 2002. Agnès pyrki hakemaan tukea netin foorumeilta ja hän kirjoittelikin paljon omasta elämästään. Agnès kirjoitti Xavien olevan liian tuomitseva, helposti suuttuva ja tiukka. Kuri kotona oli kuin armeijassa. Agnès valitti myös, ettei hänen ja Xavien välillä ollut enää ollenkaan hellyyttä tai läheisyyttä. Agnès myös kirjoitti näin. Kun kysyn häneltä, onko hän onnellinen, hän vastaa aina. Kyllä, mutta jos voisimme kaikki kuolla huomenna, niin olisi parempi. Perheen ongelmat tulivat uudelleen ilmi vuonna 2005, kun Agnès päätyi tekemään rikosilmoituksen Xaviesta. Agnèsin mukaan Xavier oli pahoinpidellyt Arturia. Minulla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, mitä tuo rikosilmoituksen jälkeen tapahtui. Käsitykseni mukaan Xavier ei ainakaan joutunut vaikeuksiin. Xavier ja Agnès päätyivät kuitenkin eroon kesällä 2005. Xavier oli tuolloin pahoissa rahavaikeuksissa. Agnès sen sijaan oli perinyt vähän aikaisemmin 350 000 euroa. Vaikka pariskunta asui erillään, Xavier pyysi Agnèsilta 46 000 euroa uutta työprojektiaan varten. Minulla ei kuitenkaan ole tietoa siitä, lainasiko Agnès rahat. Joka tapauksessa välirikko ei kestänyt pitkään, sillä Xavier palasi takaisin kotiin vain muutama kuukautta myöhemmin syksyllä 2005. Xavien työprojektit eivät ottaneet onnistuakseen. Hän yritti aloittaa monia eri projekteja, kuten esimerkiksi hotellien jäsenkorttiohjelman. Bisnekset kuitenkin kaatuivat kerta toisensa jälkeen, ja Xavier jatkoi rahavaikeuksien kanssa kamppailemista. Xavier ja Agnès elivät käytännössä Agnèsin saamien perintörahojen varassa, kunnes vuonna 2011 nuokin rahat alkoivat loppumaan. Normaalien elinkustannusten lisäksi myös koulumaksut ja harrastukset veivät paljon rahaa. Vuonna 2011 20-vuotias Arthur kävi yksityistä katolista yliopistoa ja työskenteli samaan aikaan pizzeriassa. 18-vuotias Thomas opiskeli myös yliopistossa. Hänen pääaineenaan oli musiikki. 16-vuotias Anne kävi yksityistä katolista koulua La Perfuriita ja teki satunnaisesti muotikuvauksia. Myös perheen nuorin, 13-vuotias Benoit kävi samaa koulua Annen kanssa. Xavier alkoi käydä todella epätoivoiseksi, sillä hänellä oli runsaasti velkaa eri paikkoihin. Hänellä oli rakastajatar Pariisissa, jolta Xavier lainasikin 50 000 euroa. Kun Xavien isä kuoli vuoden 2011 alussa, Xavier kävi läpi isänsä tavaroita yrittäen etsiä jotakin arvokasta. Hänen isänsä oli kuitenkin ollut rahavaikeuksissa elämänsä viimeisinä vuosina. Isä oli sairastellut ja elänyt käytännössä köyhyysrajan tuntumassa. Xavier onnistui kuitenkin löytämään kiväärin, minkä jälkeen hän kiinnostui ampumisesta, vaikka ei ollut koskaan aikaisemmin ollut kiinnostunut aseista. Vain kuukausi myöhemmin, helmikuussa 2011, Xavier hankki aseluvan ja alkoi käymään ampumaradalla, jonne hän vei joskus myös poikansa. Xavier hankki tarvikkeita aseharrastuksensa tueksi, ja muun muassa maaliskuussa hän osti äänenvaimentimen. 1.4.2011 Arthur oli sopinut hakevansa palkkansa pizzeriasta, jossa hän työskenteli. Arthur ei kuitenkaan koskaan saapunut paikalle. Tätä ihmeteltiin jo tuolloin. Seuraavana päivänä Xavier vieraili monissa eri kaupoissa Nantin alueella. Hän osti yhteensä 40 kilon säkkiä kalsiumoksidia. Hän osti ne kaikki eri kaupoista, todennäköisesti sen vuoksi, että hänen ostoksensa eivät herättäisi niin paljon huomiota. Kun kalsiumoksidi reagoi veden tai kosteuden kanssa, siitä tulee syövyttävää. Kyseessä oli siis mahdollisesti jopa vaarallinen aine. Samana päivänä Xavier osti myös sementtiä, lapion ja vesiletkun. 3.4. Dupont de Ligonnesien naapuri Fabrice näki Agnesin ja hieman tämän havainnon jälkeen hän sanoi nähneensä Xavieren lastaamassa suuria säkkejä autoonsa. Myöhemmin illalla Xavier, Agnes ja kaikki heidän lapsensa nähtiin illallistamassa ravintolassa, jonka jälkeen he menivät vielä elokuviin. Tuona iltana Agnes ja lapset olivat siis vielä elossa. Maanantaina 4.4. Anne ja Benoit eivät ilmestyneet kouluun, jonne oli ilmoitettu, että he olivat sairaana. Annen ja Benoitin ystävät yrittivät saada heitä kiinni tuon päivän aikana, mutta eivät onnistuneet siinä. Kumpikaan ei vastannut puhelimeen. Saman maanantain aikana Xavier puhui puhelimessa siskonsa Christinen kanssa. Christinen mukaan kaikki oli vaikuttanut olevan hyvin. Kello 21 Xavier ja Thomas olivat syöneet illallista ravintolassa. Ravintolan tarjoilijat ovat sittemmin kertoneet, että Thomas voi huonosti ruokailun loppuvaiheessa. He kertoivat myös, että Xavier ja Thomas eivät keskustelleet toistensa kanssa ruokailun aikana oikeastaan ollenkaan, mikä kuulostaa hieman erikoiselta. 5.4. haastemies kävi perheen kotona, sillä perheelle oli kertynyt noin 20 000 € velkaa. Haastemies soitti ovikelloa, mutta kukaan ei tullut avaamaan. Näin voisi päätellä, että ketään ei ollut tuohon aikaan kotona tai ovea ei jostain muusta syystä avattu. Vielä samaisena päivänä Dupont de Ligonnesien naapuri näki omien sanojensa mukaan Agnesin noin kello 12.15 ja 12.30 välisenä aikana. Myös perheen kotitalon läheisyydessä työskentelevä parturi on kertonut nähneensä Agnesin tuona päivänä. Kukaan ei kuitenkaan ole tehnyt havaintoja perheen lapsista, Thomasta lukuun ottamatta. 5.4. Thomas nimittäin oli kaverinsa luona, jossa hänen oli myös tarkoitus yöpyä. Yllättäen hän oli kuitenkin saanut puhelun Xavierelta, joka pyysi poikaa palaamaan kotiin, sillä Agnes oli joutunut pyöräilyonnettomuuteen. Tämä on todennäköisesti Thomasin kaverin kertomaa. Joka tapauksessa Thomas oli lähtenyt ja saapunut kotiinsa noin kello 22. Se oli viimeinen kerta, jolloin kaveri kuuli Thomasta. Seuraavana päivänä kaveri oli yrittänyt tavoittaa häntä, mutta oli saanut vastaukseksi ainoastaan tekstiviestin, jossa sanottiin Thomasin olevan kipeä. Todennäköisesti tuo viesti ei siis ollut Thomasin lähettämä. Hieman myöhemmin, tuolloin keskiviikkona, Arthurin tyttöystävä huolestui, sillä hän ei ollut kuullut Arthurista. Tyttöystävä kävi perheen kotiovella ja huomasikin, että alakerrassa paloivat valot. Kukaan ei kuitenkaan ollut tullut avaamaan ovea, eivätkä edes perheen kaksi labradorin noutajaa olleet haukkuneet. Perheen lapsiin ei siis saatu yhteyttä, mikä oli hyvin kummallista. Kummallisemmaksi tilanne muuttui torstaina 7.4., kun Xavier nähtiin jälleen kantamassa suuria säkkejä talolta autoonsa. Säkkien sisältö ei koskaan selvinnyt naapureille, mutta säkit olivat näyttäneet painavilta. Perjantaina 8.4. Xavier käytti perheen tietokonetta viimeisen kerran. Hän lähetti tuolloin sähköpostia siskonsa Christinen miehelle. Sähköpostissa kerrottiin, että kaikki on hyvin. Xavier jätti myös hyvästit. Samalla hän lähetti sähköpostia äidilleen ja siskolleen. 11.4. eli maanantaina Annen ja Benoitin koulu La Perverie sai kirjeen Xavierelta. Xavier ilmoitti, että lapset eivät tulisi enää kouluun, sillä koko perhe muuttaisi töiden vuoksi Australiaan. Katolinen koulu, jossa Agnes työskenteli, sai myös samanlaisen kirjeen, joka oli Agnesin allekirjoittama. Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, oliko kirjeessä Agnesin oma kätinen allekirjoitus vai oliko kirje kirjoitettu tietokoneella ja lähetetty Agnesin nimissä. Työpaikalta yritettiin kuitenkin soittaa Agnesille, johon ei saatu yhteyttä. Samana päivänä Xavieren sukulaiset saivat kirjeen, jossa kerrottiin Xavieren työskennelleen salaisesti American Drug Enforcement Administrationille. Koko perheen tulisi kirjeen mukaan muuttaa Yhdysvaltoihin, sillä he kuuluivat todistajan suojeluohjelmaan. Kukaan sukulaisista ei saisi olla yhteyksissä perheen kanssa vuosikausiin. Kirjeessä kehotettiin sukulaisia kertomaan muille, että perhe olisi muuttanut Australiaan. Tuon kirjeen kirjoittajaa ei tiedetä, sillä kirje oli kirjoitettu tietokoneella ja tulostettu. Keskiviikkona 13.4. naapurit olivat alkaneet huolestumaan, sillä kukaan ei ollut nähnyt perhettä pitkiin aikoihin. Sälekaihtimet olivat olleet kiinni jo viikon verran, eikä Agnesin auto ollut liikkunut pihasta tuona aikana. Naapurit soittivat poliisit paikalle. Poliisit saapuivat ja tunkeutuivat sisälle taloon, jossa ei kuitenkaan ollut ketään. Joitakin tavaroita, kuten valokuvia, oli selvästi kadonnut, mutta poliisit päättelivät, että perhe olisi pakannut tavaroita ja he kaikki olisivat lähteneet jonnekin matkalle tai jopa muuttaneet pois. Agnesin sukulaiset eivät kuitenkaan uskoneet, että perhe voisi noin vain lähteä kertomatta kenellekään ja sanomatta hyvästejä. He painostivat poliisia tutkimaan talon uudelleen. Sen poliisi tekikin. He tutkivat talon itse asiassa 6 kertaa. Poliisit tekivät sellaisia havaintoja, että talon vuokrasopimus oli irtisanottu. Postilaatikkoon oli myös liimattu lappu, jossa sanottiin, palauttakaa lähettäjälle, kiitos. Poliisi aloitti tapauksen varsinaisen tutkinnan tiistaina 19.4. Tässä vaiheessa etsittiin kadonnutta perhettä. Poliisi kuuli yhtä silminnäkijää, jonka mukaan Xavier oli pakannut autoaan huhtikuun alussa. Näytti siltä, kuin hän olisi ollut muuttamassa jonnekin. 2 eri silminnäkijää, muun muassa perheen naapuri, todistivat, että he olisivat nähneet Agnesin torstaina 7.4. Tätä ei kuitenkaan käsittääkseni ole pystytty varmistamaan, joten voi hyvin olla mahdollista, että todistajat ovat menneet sekaisin päivissä. Poliisille kuitenkin selvisi, että vain vähän ennen perheen katoamista kaikki perheen maksamattomat laskut oli maksettu ja sen jälkeen perheen pankkitilit oli suljettu. Torstaina 21.4. poliisietsintä kuulutti koko perheen. Hiljalleen tieto Xavieren liikkeistä alkoi saapua myös poliiseille. Xavier oli ajanut Etelä-Ranskaan päin, kun nopeuskamera oli välähtänyt hänen kohdallaan. Huhtikuun 12. päivän vastaisen yön Xavier oli viettänyt hotellissa Toulousein lähellä ja 13. päivän vastaisen yön Vaucluseissa, jossa hän käytti salanimeä Laurent Xavier. Xavieren liikkeitä pystyttiin seuraamaan vielä muutama päivä eteenpäin. Huhtikuun 14. päivän vastaisen yön Xavier vietti Vaahissa, joka oli hänelle tuttu paikka, sillä hän oli asunut siellä 80-luvulla. Hänen ex-tyttöystävänsä asui edelleen vuonna 2011 Vaahissa ja kertoikin poliisille Xavieren ottaneen hänen yhteyttä. He eivät kuitenkaan olleet tavanneet tuolloin huhtikuussa 2011. Torstaina 14.4. Xavier oli nostanut 30 euroa käteistä automaatilta Vaahissa ja yöpynyt uudelleen samassa kaupungissa. Hän tallentui tuolloin valvontakameran nauhalle. Viimeisin havainto Xavierista on huhtikuun 15. päivältä, jolloin hän kirjautui ulos hotellista ja jätti autonsa hotellin parkkipaikalle. Xavier poistui ainoastaan reppu mukanaan. Huomattavaa näissä kaikissa havainnoissa oli se, että muusta perheestä ei saatu yhtäkään havaintoa. Xavier oli siis liikkeellä yksin. Samaan aikaan, kun Xavieren liikkeitä selvitettiin, poliisi tutki jälleen myös perheen kotia. 21.4. oli juuri tuo 6. ja viimeinen kerta, kun poliisi suoritti etsintöjä Nantissa perheen kotona. Tuolla kerralla he löysivät Agnesin, kaikki lapset sekä perheen 2 koiraa. Itse asiassa he löysivät näiden kaikkien jäänteet takapihan terassin alta. Terassin alle oli kaivettu 2 hautaa. Yhdessä haudassa makasivat Agnes, Anne, Arthur ja Benoit. Toisessa haudassa oli Thomas. Kaikki ruumiit oli kääritty viltteihin ja molemmissa haudoissa ruumiiden vierellä oli uskonnollisia ikoneita. Ne viittasivat siihen, että uhreille oli ikään kuin pidetty muistotilaisuus. Poliisit kiinnittivät huomiota siihen, että Thomas oli haudattu erikseen. Tämä saattaa johtua siitä, että hän oli kuollut viimeisenä. Onkin mahdollista, että kun Thomas oli ollut vierailemassa kaverinsa luona, muu perhe oli jo kuollut. Ruumiista oli siis jäljellä ainoastaan jäänteet. Kun mietitään Xavieren aikaisempia ostoksia, eli noita kalsiumoksidisäkkejä, on mahdollista, että kalsiumoksidilla olisi pyritty syövyttämään ruumiit. Poliisi suoritti tutkintaa perheen kotona, mutta sieltä ei löytynyt ollenkaan verijälkiä. Tämä oli mielenkiintoinen havainto, ja se saakin miettimään, missä murhat ovat mahdollisesti tapahtuneet. Joka tapauksessa Xavier oli epäilty tekijä, ja poliisi pyrki selvittämään hänen liikkeitään kaikin mahdollisin tavoin. Tutkijat selvittivät jopa mahdollisuutta, että Xavier olisi vetäytynyt luostariin kylässä, jossa hänet oli nähty viimeksi. Luostariin tehtiin ratsia, mutta Xavieta ei löytynyt. 22.4.2011 poliisi sai käyttöönsä ruumiin avauspöytäkirjat, joiden mukaan kaikki lapset oli huumattu unilääkkeillä ja ammuttu samanlaisella aseella kuin minkä Xavier oli perinnyt isältään vain joitakin kuukausia ennen murhia. Kaikkia lapsia oli ammuttu 2 kertaa päähän takapäin. Myös Agnès oli ammuttu, mutta hänen ruumiistaan ei löytynyt merkkejä unilääkkeestä. Agnèsillä oli käytössään uniapnealaite, joka oli kuitenkin sammutettu jossain vaiheessa yötä. Todennäköisesti siis myös Agnès oli ammuttu hänen nukkuessaan. Xavierista annettiin samoihin aikoihin kansainvälinen etsintäkuulutus. Poliisi kuitenkin uskoi, että Xavier oli halunnut matkustaa Etelä-Ranskaan, josta hänellä oli hyviä muistoja, ja että hän olisi päätynyt tekemään itsemurhan siellä. Etsintöjä suoritettiinkin Etelä-Ranskassa, mutta Xavierista ei löytynyt merkkiäkään. Pitkien ja kattavien etsintöjen jälkeen poliisi tuli siihen tulokseen, että ehkä Xavier oli kuitenkin halunnut johtaa poliisia harhaan ja oli itse asiassa suunnitellut katoamisen todella tarkkaan. Agnèsin, Annen, Arthurin, Thomasin ja Benoitin hautajaiset pidettiin 28.4.2011 Saint-Félixin kirkossa. Niihin osallistui jopa 1400 vierasta, joten yhteisö todella halusi muistaa Agnèsia ja lapsia. Vainajat haudattiin 2 päivää myöhemmin Noyers-sur-Seranein, josta Agnèsin perhe oli alun perin kotoisin. Vuodesta 2011 lähtien käynnissä ollut tutkinta on tuottanut yli 800 vihjettä, mutta yksikään niistä ei kuitenkaan ole johtanut Xavieren pidättämiseen. Jossakin vaiheessa Nantin poliisi keskittyi etsimään saksalaisnaista Claudiaa, jonka kanssa Xavier melkein meni naimisiin 80-luvulla ja johon hän piti edelleen yhteyttä. Claudiaa itse asiassa etsittiin melkein 2 vuoden ajan. Vihdoinkin 16.4.2013 häntä päästiin kuulustelemaan. Claudian kuulustelu ei kuitenkaan tuonut mitään uutta tapaukseen. Claudia ei toki ollut ainoa nainen, johon Xavier oli pitänyt yhteyttä. Kuten aikaisemmin mainitsin, hänellä oli pariisilainen rakastajatar. Vuonna 2010 Xavier oli lähettänyt sähköpostia tuolle ranskalaiselle naiselle. Xavier oli kertonut, että hänen tilanteensa oli pahempi kuin koskaan aikaisemmin. Hän oli omien sanojensa mukaan valveilla melkein joka yö miettien sairaita ajatuksia, kuten että hän antaisi perheelleen unilääkettä ja polttaisi talon sen jälkeen. Xavier oli myös miettinyt, että hän tappaisi itsensä, jotta Agnès saisi 600 000 euroa vakuutusrahoja. Sähköpostissa todettiin myös näin. Jos en saa 25 000 euroa heti, elämäni päättyy muutamien kuukausien päästä. Suurimman osan ajasta en ole unessa, vaan elän painajaista todeksi, enkä pysty pakenemaan muuten kuin tekemällä jotain radikaalia ja lopullista. Ihmettelen suuresti, miksi nainen ei ottanut yhteyttä poliisiin jo tuossa vaiheessa. Kyllähän nuo sähköpostiviestissä mainitut asiat nimittäin kuulostavat aika hurjilta, Poliisi sai selville myös, että Xaviella oli, tai ainakin oli ollut yritys, jonka toimipaikka oli rekisteröity Floridaan, Yhdysvaltoihin. Rekisteröimisen jälkeen hänen neuvonantajanaan toimi Gerard Corona, joka auttoi ihmisiä avaamaan ulkomaisia pankkitilejä ja hankkimaan anonyymejä pankkikortteja, joiden avulla rahaa voi nostaa missä päin maailmaa tahansa jälkiä jättämättä. On siis hyvin todennäköistä, että Xavier hyödynsi tätä keinoa katoamisensa jälkeen. Vaikka puhuttiinkin Xavien rahaongelmista, onhan sekin mahdollista, että hänen bisneksensä olisivatkin oikeasti menneet hyvin, ja hän olisi vain siirtänyt nuo rahat ulkomaisille tileille tulevaisuutta, eli tätä katoamista ajatellen. Hän myös lainasi rahaa ainakin pariisilaiselta rakastajattareltaan, joten myös nuo rahat hän on saattanut siirtää ulkomaille. Koska Xavierista ei löytynyt jälkeäkään, syyttäjä Brigitte Lamy alkoi uskomaan, että Xavier olisi päätynyt itsemurhaan. Kesäkuussa 2013 löydettiinkin ruumis vain 20 kilometriä siitä paikasta, jossa Xavier oli viimeisen kerran nähty. Ruumiin avauksessa voitiin kuitenkin todeta, että kyseessä ei ollut Xavier. Myös huhtikuussa 2015 tapahtui, kun lenkkeilijä löysi luita metsästä läheltä Fréjusia, jossa Xavier oli viimeisimmän kerran nähty. Löytö yhdistettiin heti Xavien tapaukseen ja sitä alettiin tutkia, mutta joitakin päiviä myöhemmin selvisi, että tälläkään kertaa kyseessä ei ollut Xavier. Vain muutama kuukautta myöhemmin, heinäkuussa 2015, nantlainen toimittaja sai postissa valokuvan, jossa Arthur ja Benoit istuivat keittiön pöydän ääressä. Kuvan takana oli käsinkirjoitettu teksti "Olen elossa", päivämäärä 11.7.2015 sekä nimi Xavier Dubon de Ligonnès. Kuvan lähettäjää ei kuitenkaan koskaan saatu selville, eikä ole varmaa, onko sen lähettäjä Xavier. En tiedä edes sitä, verrattiinko Xavien käsialaa tuohon kuvan tekstiin. Mielestäni vaikuttaa kuitenkin, että kyseessä voisi olla Xavier, sillä kuten varmasti muistatte, Xavier otti tosiaan valokuvia mukaansa ennen lähtöään. 9.1.2018 poliisi sai vihjeen, jonka mukaan Xavier oleskelisi Etelä-Ranskassa munkkiluostarissa. Vihje tarkistettiin, mutta tämäkään vihje ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Vihjeitä kuitenkin tippui aina silloin tällöin, ja seuraavaksi mentiinkin Skotlantiin. 11.10.2019 Xavieksi epäilty mies pidätettiin Glasgow'ssa, Skotlannissa, lentoasemalla. Hän oli ollut tulossa Pariisin lennolta. Pidätykseen päädyttiin siten, että Interpol oli ilmoittanut varastetusta Ranskan passista, joka miehellä heidän mukaansa oli hallussaan. Viranomaiset menivät miestä vastaan lentoasemalle ja pidättivät hänet. Nyt viranomaiset olivat varmoja, että mies on Xavier. DNA-testi kuitenkin osoitti viranomaisten olevan väärässä, sillä tuo mies oli 69-vuotias, Portugalissa syntynyt Ranskan kansalaisuuden saanut mies, joka vieraili vaimonsa luona Skotlannissa. Oli totta, että miehen passi oli varastettu vuonna 2014, mutta hän oli sittemmin hankkinut uuden passin ja myös käytti sitä matkustaessaan. Mies siis päästettiin menemään. Xavien sisko Christine de Ligonnès ei suostu uskomaan veljensä olevan syyllinen murhiin. Christine on jopa väittänyt, että löytyneet ruumiit eivät voineet olla Agnesin ja lapsien. Vuonna 2013 hän perusti miehensä Bertramin kanssa yhteisen blogin, jossa hän jakoi ajatuksiaan. Christine mainitsi yhden Xavien vuonna 2010 kahdelle ystävälleen kirjoittaman sähköpostin. Xavier kirjoitti onnettomuuksista, jotka voivat kohdata hänen perhettään. Suora lainaus sähköpostista suomennettuna menee näin. Joten toivon, että jopa poliisitutkimusten jälkeen vanhempani ja sisarukseni eivät koskaan suostu uskomaan, että aiheutin nämä onnettomuudet vapaaehtoisesti, vaikka todisteet olisivatkin pitävät. Sisko Christine väitti myös, että Xavier ei olisi pystynyt hautaamaan Agnesia ja lapsia terassin alle, sillä korkeutta oli ainoastaan noin 1,2 metriä, joten kuopat tulisi kaivaa käsin ja kaivajan täytyisi olla polvillaan. Xaviella oli niska- ja selkäongelmia, joten tällainen kaivaminen ei olisi siskon mukaan ollut mahdollista. Uusimmat uutiset tapauksesta julkaistiin ranskalaisessa Gaala-lehdessä, jonka artikkeli 3.9.2021 otsikoitiin Järkyttävä paljastus Xavier Dupont de Ligonnesista. Luulen, että hän teki itsemurhan. Oletuksen takana on pitkän linjan ranskalainen tutkiva toimittaja Jacques Pradé. Mitä tuota uutista luin, niin siinä ei kuitenkaan esitetty sen suurempia todisteita. Eli kyseessä on siis puhtaasti luulo. Itse taas en usko itsemurhaan. Uskon, että Xavier on suunnitellut murhia ja katoamista pitkään, vaikkakin toisaalta nuo hänen rakastajattarelleen sekä kavereilleen lähettämät sähköpostit voisivat viitata myös siihen, että hänellä olisi ollut mielenterveydellisiä ongelmia. Uskon kuitenkin, että jos näin olisi oikeasti ollut, eikö Xavier olisi kyennyt toteuttamaan näin vaativaa suunnitelmaa ja hänet olisi löydetty jossakin vaiheessa. Uskon Xavien olevan erittäin älykäs mies, joka on ottanut kaiken huomioon. Hän on kuitenkin onnistunut pysyttelemään piilossa jo kauan, mikä kertoo jo suunnitelmallisuudesta. Täytyy muistaa, että Xavier on etsintä kuulutettu ympäri maailman. Uskonkin, että hän saa apua joltakin ja todennäköisesti oleskelee pienessä paikassa, esimerkiksi jollakin saarella, jonne uutiset etsintäkuulutetuista eivät välttämättä leviä ollenkaan. Mikä sitten olisi voinut johtaa siihen, että Xavier päätyi tappamaan perheensä? Toki rahahuolet voisivat olla syy noinkin pelkurimaiseen ratkaisuun, mutta uskon, että siinä tapauksessa Xavier olisi tappanut myös itsensä. En myöskään usko, että Xavierlla oli loppujen lopuksi rahahuolia, vaan luulen hänen piilotelleen rahojaan ulkomaisilla tileillä. Xavien tapauksessa syy tähän raakaan tekoon voisi löytyä periaatteessa ihan siitä, että hän ei ollut onnellinen Agnesin kanssa, eikä selvästi välittänyt lapsistaankaan. Kyseessä on toki aivan järjetön syy, minkä vuoksi syyllistyä henkirikoksiin, mutta maailma on täynnä näitä vastaavista syistä tapahtuneita tappoja. Entä jos tapausta pohtisi siitä näkökulmasta, että Xavier ei sittenkään olisi murhien takana? Tämä vaikuttaa itsestäni epätodennäköiseltä jo siksi, että syytön mies tuskin suunnittelisi pakoaan tai ostaisi sementtiä ja lapion. Se voisi olla mahdollinen teoria, jos Xavier olisi itse kateissa. Mutta nyt hänet voitiin nähdä muun muassa hotellissa, joten on selvää, että Xavier on lähtenyt talolta vapaaehtoisesti, eikä vaikkapa jonkun kaappaamana. On kuitenkin mahdollista, että Xavier olisi voinut saada apua joltakin. Eniten minua jäi ihmetyttämään tuo seikka, että talosta ei löytynyt verijälkiä. Agnes ja lapset oli siis todennäköisesti tapettu jossakin muualla, mutta missä? Uskoisin, että tuo Xavien jälkeensä jättämä autokin on tutkittu, mutta sieltä ei ilmeisesti ole löytynyt mitään sen ihmeellisempää, koska olisi ihan merkittävistä löydöistä uutisoitu. Joka tapauksessa tämä on monessakin mielessä hyvin merkillinen tapaus. Xavier on pysytellyt piilossa jo 10 vuotta ja on tehnyt sen kohtalaisen taitavasti, sillä hänestä ei tosiaan ole yhtään havaintoa. Voi olla, että tästäkin saadaan jälleen yksi tapaus, jos epäilty syyllinen jää vapaalle jalalle. Kiitos kun kuuntelit jakson. Tapaus oli varmasti jo monelle tuttu, mutta mielestäni tämä ansaitsee tulla nostetuksi esiin. Kyseessä on myös sellainen tapaus, jota olen itse seurannut jo pitkään. Tulossa on kuitenkin myös kuuntelijoiden toivomia jaksoja. Jos sinulla on toive, mistä haluaisit mun tekevän jakson, voit esittää sen Instagramissa. Pahan alku podcast. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka moi!